44-ші тарау. Годдардың телефоны соқты. Ол кімнің шақырып жатқанын көрді, бірақ бәрібір жауап берді. Нәтиже бар ма? Скелеттің білгісі келді. Біраз, деді Годдар. Акаттың бауыры берілді ме? Деп сұрады Леми. Жоқ. Марванның қайда екенін айтпады ма? Деп сұрады Леми. Жоқ. Ол бір нәрсе айтты ма? Ештеңе. Мен оны түрмеге жөнелттім. Немене? Басқа не істей алар едім? Деп тісін қайрады Годдар. Марванды ұстап беруге күштей алар едіңіз, деп жауап берді Леми. Дәл осы үшін мен оны түрмеге қамадым. Рами Акад сияқты адам ұзақ уақытқа Бейрут түрмесінде отыра алмайды. Маған сеніңіз. Түсінбеймін, деді Леми. Сіз нәтиже бар деп едіңіз ғой. Иә, бар. Қандай? Біз Рамидің спутник телефонын тыңдадық. Сонымен, сөйтсек ол он шақты қарулы адамды Сан-Паулыға жіберіпті. Солардың сол жақта кімді ұстап тұрғанын табыңызшы. Екінші жақта тыныштық орнады. Инспектор, сіз мені естідіңіз бе? Деп сұрады Годдар. Бірақ Лемие жауап бермеді. Қатты таңғалғандықтан сөйлей алмай қалған сияқты. Годдардың не айтқысы келіп тұрғанын білетіндей. Олардың қолында Рэмзи ханым бар, деді Годдар. Ол бомба тастады да, оның қалай әрекет ететінін күтті. Бірақ еш әрекет болмады. Үнсіздік жалғасты. Мен барлығын тұтқындап, Рэмзи ханымды азат ету үшін өз адамдарымды жібердім, деп сөзін жалғастырды Годдар. Олар Бразилия әкімшілігімен бірігіп әрекет етеді. Годдар бір нәрсе естуге үміттенді, бірақ еш нәрсе естімеді. Сіз мені естіп тұрсыз ба, инспектор? Деп сұрады ол. Иә, естіп тұрмын. Неліктен үндемейсіз? Бұл маңызды жаңалықтар. Сіз риза болады деп ойладым. 24 сағаттан кейін Рэмзи ханым Монте-Карлода қауіпсіздікте болады. Сонда мен оған барлық нәрсе туралы ақпаратты бере аламын. Сізде осыған қатысқыңыз келе ме? Мен әлі сізбен байланысамын, деді Леми. Оның даусынан қуаныш емес, қайта тығырыққа тірелген адамның қиналысы сезілді. Әрі Годдар мұның себебін түсінбеді.